Глава 7. Тогаш Елисеј рече: Чуј го Господовото слово. Господ вели вака: Утре во ова доба при вратата на Самарија една мера чисто брашно ќе биде засикал, а две мери јачмено брашно засикал. Дворјанецот на чија рака се подпираше царот му одговори на Божјиот човек: И кога Господ би направил окна на небото, дали би можело да биде тоа? А Елисеј одговори: Ќе видиш со своите очи, но не ќе јадеш. А пред градската врата беа 4 проказани, тие си рекоа еден на друг: Зошто стоиме тука и ја чекаме смртта? Ако одлучиме да влеземе во градот, гладта е во градот, та ќе умреме таму. Ако останеме тука, пак ќе умреме. Ајде да избегаме и да преминеме во рамејскиот логор. Ако не остават во живот, ќе живееме. Ако не убијат, па добро, ќе умреме. Во примрак, откако станаа, тргнаа оттаму во арамејскиот логор. Стигнаа до работ на логорот и ете таму немаше никој. Зашто Господ направи, та во арамејскиот логор се чу шум од коли и коњи, врева на голема војска. Изборуваа меѓу себе: Ете царот на Израел ги наеми против нас хетитските цареви и египетските цареви, за да тргнат против нас. Се дигнаа, избегаа во примрак, ги оставија своите шатори, коњите и ослињата, сиот логор каков што беше, побегнаа за да ја спасат жива главата. И така, кога проказаните дојдоа до работ на логорот, се вовлекоа во еден шатор. Откако се најадоа и напија, зедоа оттаму сребро, злато и облеки, па отидоа да ги скријат. Тогаш се вратија, па влегоа во друг шатор, зедоа плен од него, та отидоа и го скрија. Тогаш си рекоа еден на друг: Не смееме да правиме така. Денешниот ден е полн со радосни вести, а ние молчиме. Ако го дочекаме утрото, ќе бидеме виновни. Затоа да тргнеме, да му ја јавиме новоста на дворецот. И се вратија, ја повикаа градската стража и соопштија: Отидовме во арамејскиот логор, а таму никаде немаше човек ни човечки глас. Само коњите се врзани и ослињата, а шаторите се оставени какви што се. Стражарите извикаа и соопштија во внатрешноста на дворецот. Царот стана ноќе и им рече на своите придворници: Јас ќе ви објаснам што ни направи арамејците. Бидејќи знаат дека сме гладни, излегоа од логорот и се скрија во полето мислејки: Тие веќе ќе излезат од градот, а ние ќе ги фатиме живи и ќе влеземе во градот. А еден од неговите придворници одговори: Сепак нека бидат земени 5 од останатите коњи. Со нив ќе биде како со сето Израелево множество што остана тука. Да ги испратиме, па ќе видиме. И зедоа 2 колски коња и царот испрати луѓе во арамејскиот логор, говорејки: Одете, извидете. Одеа по нив до Јордан, целиот пат беше покриен со облеки и со работи што арамејците ги сфрлија при бегањето. Гласниците се вратија и го известија царот. И народот излезе и почна да го ограбува арамејскиот логор. И мера чисто брашно беше за шекел, а две мери јачменово брашно за еден шекел според Господовото слово. Царот го постави на градската врата, оној дворјанец на чија рака се подпирал, а народот го изгази во вратата и тој умре, според зборот што го рече Божиот човек, кога царот беше дојден кај него. Се случи како што Божиот човек му рече на царот: Утре во ова доба, при вратата на Самарија, две мери јачменово брашно ќе бидат за шекел и мера чисто брашно за шекел. Дворјанецот му одговори на Елисеја: Па Господ да направи и окна на небото, дали би можело да биде тоа што го велиш? Елисеј му одговори: Ќе видиш со своите очи, но нема да јадеш. И на вистина така му се случи. Народот го изгази при вратата, та тој умре.